30 yılda İske Tatar Bistesi hem Qoban Kuli Yarbuyunda Pişen Bazarı Zaman Şat Tatar Medeniyatı Festivali uzaşaq. Programmada Dizayn Market, Bağlar hem Ölkenler İşin Masterklasslar, Lekciyler, Teatral Promenad, Audio Ekskursi, Kino Kursatu, Koncert hem Boşqa Şaralar bar. Bu yılgı festivalde Zaman Şat Tatar Dizaynerlar, Resemlar, Kulinarlar, Muzikantlar hem Boşqa Kreativ İndustriyeler Vekillerinin işlerin kurge mümkün bulaşaq. Dizayn Market hem Food Court uz işin күндізгі сағат 12-де башлай, һәм кешкі сағат 9-да тігілейшек. Мұннан тыш пішен бұзарында лекциялар тыңларға заманша татар мәшетінің нинди болырға тиешілігі хақында дискуссияда қатнашырға, Еділ бойы Болғар дәулетінде ислам динін қабул ету турында 4 риваятыны білерге, шулай оқ татар әдәбиеті, журналистика һәм фән вәкилләре арасында ұнытылған исемлерді ишетергә мөмкин булачақ. Быйыл фестиваль өчен махсус татар телендә аудиогид эшләнгән. Җәүлеләр һәм Түбән Кабан күлендә ял итүчеләр өчен Иске Татар бистәсе буенча тарих, кешеләр, биналар турында түләүсез аудио экскурсия оештырылачак. Қазанның парклар һәм скверлар дирекциясе Бауман урамын төрле чаралар өчен мәйданчык буларак сыны. Якын көннәрдә биредә музыкантларның чыгышы, диджейдан концерт һәм гадәти булмаган экскурсия узачак. Иртәгә 29 июльдә Қазанлылар һәм шәһәр кунаклары алдында Yummy Music лейблы артистлары Уртик электрон дуэты чыгыш ясаячак. Концерт кичке сәгать 7-дә башлана, очрашу урыны Бауман урамы 19 йорт адресы буенча урнашкан матбугат йорты яны. Икенче көнне 30 июльдә Фәннәр академиясе янында үз сәтләрен диджей Другалега тәкъдим итәчәк. Музыкантны кичке сәгать 7-дә тыңларга мөмкин була. Очрашу урыны Бауман урамы 20 йорт. 31 июльдә төп җәүлләр урамында Казан Underground экскурсиясе узачак. Катнашучылар Бауман урамында экскурсовод һәм Казан хип-хопы һәм рок-музыка тарихы турында документаль фильмнар авторы Руслан Мөхәммәтовның хикәяләре белән сәфәр кылачаклар. Шара кичке сәгать 6-да башлана. Казанда яңа уку елы башында 18-нче гимназиядә яңа уку корпусы ачылачак. Анда татар телендә укытачаклар. Хәзерге вакытта корпуста бизәү эшләре тәмамлана, эшчеләр җиһазлар ташый. Объектның әзерлеген Татарстан башкаласы мэры Илсур Мешин бәяләде. 18-нче гимназияның тагын 300 укучыга исәпләнгән яңа корпусында төзелеш эшләре тәмамланып килә. Бу зур ашханә, спорт һәм актлар залы булган заманча мәктәп булачак, дип сөйләде шәһәр мэры. Аның сүзләренә караганда 18-нче гимназияга яңгырма төзүдән тыш, бүгенге көндә тагын 2 мәктәп төзү буенча әзерлек эшләре бара. Аларны 2025 елда ачу нияте бар. 10 мең квадрат метрдан артык мәйданлы яңа корпуста урта һәм өлкән сыныф укучылары өчен дәресләр узачак. Бинаның беренче катында мәктәп рестораны форматында ашхана урнашкан. Шәһәр мэры шулай ук 350 кешегә исәпләнгән актлар залын карады. Анда тамашачылар өчен балкон һәм яңа спорт залы бар. 4-нчесендә уку сыныфлары белән янәшә якты атриум белән ял итү зонасы урнашкан. Барлык эшләр дә ахырына якынлаша. Уку елы башына гимназияда укучыларны һәм укытучыларны лайыклы каршы алу өчен барысы да булачак, дип белдерде Илсур Метшин. Казанда Ершов урамы буенча 2 километрга якын ызынлыктагы юл ремонты дәвам итә. Бүгенге көндә эшләр 70%-ка башкарылган. Эшчеләр 45 мең квадрат метр мәйданлы тигезләү катламын, 1000-дән артык метр ызынлыктагы бор ташын куюны, шулай ук тротуарны ремонтлауны тигәнлегәннәр инде. Тиздән асфальтның өске катламы җәйләшәк, тротуарлар циклендерләшәк һәм 3 мең метр ызынлыкта бор ташлар алыштырылачак. Юл участогында хәрәкәт иминлеген тәэмин итү өчен 62 юл билгесе, җәүләр өчен киртәләр, тукталыш павильоннары куелачак, шулай ук яңа юл тамгасы төшерләчәк. Казанда җәүләр өчен җирасты кеше юлларын ремонтлау эшләре бара. Бу атнада тышлау плиткасын мең еллык мәйданында алмаштыра башладылар. Иске өслекләрне сүттеләр һәм диварларны грунтлауга керештеләр. Эшне берничә атна эчендә тәмамларга планлаштыралар. Моннан тыш, киләсе атнада белгечләр Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы янындагы җирасты кешеүен тышлау эшләренә керешәчәк. Казанда барлыгы 35 җирасты һәм 26 җир өсте җәүләр кеше юлы бар. Ихтыяҗ булганда агымдагы ремонт аларда да башкарылачак, дип хәбәр иттеләр шәһәр башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетында. Медицина ишмаларына килүчеләргә һәм пациентларга элекке шәүк битлек киергә киңәш ителә. Татар-информга бу хакта Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы матбуат хезмәтендә сөйләделәр. Министрлыкта искәртүләренчә, битлек кию бары тик медицина персоналына гына мәҗбүри. Бу профилактика чарасы Татарстанда кайбер ковид чикләүләр бетерелгәндә дә саклана. Медицина учреждениеләренә килүчеләргә дә битлек киеп йөрү киңәш ителә. Медицина ишмаларында төрле вируслар йөри, шуңа күрә монда битлек режимы бетерелмәде диярлек. Хастаханәгә килгәндә битлек кию мәҗбүри дигән таләп юк, әмма мин киергә киңәш итәр идем, чөнки анда авыру кешеләр дә килә, дип сөйләде Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы иммунопрофилактика буенча белгеч Дмитрий Лапушов. Татарстанда һәм аның башкаласында урманнарның янгын куркынычы зур булуы көтелә. Әйтик, бүгеннән 4 августка кадәр урыны белән 4 куркыныч классы булырга мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 28 июль пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яум-төшем көтелми, җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак.